καλησπέρα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο σύντροφος Ράμης Ριανός βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Ιωαννίνων από τις 31 Ιανουαρίου, κατηγορούμενος για μια ληστεία στην ΔΟΗ Νεάπολης Θεσσαλονίκη.
Ωραία, θέλεις να ξεκινήσεις να μας πεις δύο λόγια για την υπόθεσή σου και έτσι να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο κάπως την συζήτησή μας.
Ωραία. Εμένα με συνέλαβαν έπειτα από μια ληστεία την οποία πραγματοποίησα στον πληστηριασμό του ΟΔΙΤ. Αυτός είναι, για όσους δεν ξέρουν, ο πληστηριασμός όπου πολλούνται τα κατασκευμένα οχήματα από τους μπάτσους. Με έκλεισαν ιδίες, ας πούμε, εκεί πέρα και με συνέλαβαν. Εντάξει, προφανώς, ας πούμε, αυτή μου η πράξη ήταν μια πράξη, ας πούμε, στα πλαίσια της άρνησης εργασίας. Από εκεί και πέρα, νομίζω, ας πούμε, ότι
Ναι, ναι, μας ακούς. Σ' ακούμε καθαρά,
Ωραία, γιατί εγώ δεν σας ακούω.
Τώρα δεν μας ακούς.
Τώρα, ναι, ναι.
Ωραία, πες μου.
Αυτό, ήταν μια πράξη, ας πούμε, στα πλαίσια της άρνησης εργασίας, όπως είπα, ας πούμε, και στον κριτή. Τώρα δεν έχω να πω κάποια άλλα πράγματα σχέση με την υπόθεση.
Ωραία.
Θα βγάλω ένα κείμενο, ας πούμε, που θα αναλύω γενικότερα, ας πούμε, τις θέσεις μου και πάνω, ας πούμε, σε σχέση με αυτό το ζήτημα, αλλά και πώς θα τοποθετώ, ας πούμε, σε ένα ευρύτερο, ας πούμε, πλαίσιο.
Ωραία, ωραία, ωραία. Να συνεχίσουμε τότε να πούμε ότι γενικότερα αυτό που παρατηρούμε από την πλευρά του κράτους και της εξουσίας είναι ότι και στις τελευταίες υποθέσεις, στις τελευταίες συλλήψεις υπάρχει έτσι μια ένταση της καταστολής ενάντια σε κάθε είδους άρνηση. Και μιλώντας τώρα από την εκένωση καταλήψεων μέχρι το Αντάρτικο Πόλης, αυτό το παρατηρούμε. Επίσης υπάρχει αύξηση του αστυνομικού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, όπως και βλέπουμε και με το τρομονόμο και την ποινικοποίηση των φιλικών και συντροφικών σχέσεων. Βέβαια, εντάξει, αυτό εμάς δεν μας, κάπως μας, δεν μας φαίνεται περίεργο, γιατί αλλά μόνο λογικό, γιατί ξέρουμε ότι στοχοποιούμαστε επειδή στεκόμαστε εμπόδιο στη διαιώνιση του ολοκληρωτικού συστήματος κυριαρχίας και την ασφάλειά του. Εσύ έχεις να πεις δύο λόγια για αυτή την νέα στάση της εξουσίας.
Καταρχήν συμφωνώ και εγώ ότι δεν θα πρέπει να μας κλείσει όλη αυτή η νέα, ας πούμε, ένταση με την οποία, ας πούμε, εκφέρεται η καταστολή. Είναι αναμενόμενο όταν υπάρχει, ας πούμε, μια αύξηση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, ας πούμε, των επιθέσεων, αλλά και μια, ας πούμε, γενικότερη δυσπιστία προς το πολιτικό σύστημα, ας πούμε, από ευρύτερα κομμάτια της κοινωνίας, ότι η εξουσία θα αποφασίσει, ας πούμε, να οχυρωθεί και να λάβει τα μέτρα της απέναντι σε αυτό.
Ναι, σε ακούμε καθαρά, ναι.
Ναι.
Σε ακούμε, λέω, καθαρά, συνέχισε.
Ωραία. Ένα πράγμα, ας πούμε, το οποίο θα έπρεπε να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι σίγουρα η καταστολή, ας πούμε, που υφίσταται τα ριζοσπαστικά κομμάτια δεν είναι ξεκομμένη, ας πούμε, από μια γενικότερη στρατηγική οχύρωση κυριαρχίας τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό, ας πούμε, το βλέπουμε και από τον νέο προσανατολισμό του ΝΑΤΟ, ας πούμε, όσον αφορά την καταστολή εσωτερικών, ας πούμε, εξεγέρσεων, τις ασκήσεις που πραγματοποιεί ο στρατός, ας πούμε, σε αστικό περιβάλλον κτλ. Είναι προφανές, ας πούμε, ότι όσο υποχωρεί, παιδί μου, η γενικευμένη, ας πούμε, κοινωνική σύνεση που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια, τόσο, ρε παιδί μου, θα ενισχύονται και οι μηχανισμοί καταστολής, ας πούμε, και προπαγάνδας που σχετίζονται, ας πούμε, με τους μηχανισμούς καταστολής, για να οχυρωθούν απέναντι σε αυτό.
Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ το βλέπεις ως κάτι το οποίο είναι εξελικτικό και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, όσο εξελίσσεται η δράση, εξελίσσεται και η καταστολή.
Ναι.
Και αυτό το βλέπουμε, αυτό που βλέπουμε τώρα τελευταία, κυρίως εδώ πέρα στην Ελλάδα, είναι ότι πράγματα τα οποία τα βλέπαμε στο εξωτερικό μέχρι τώρα από την πλευρά της καταστολής, τώρα πρώτη φορά τα βιώνουμε εδώ πέρα πιο κοντά μας. Αυτό πιστεύεις ότι είναι κυρίως απόρρια τίνος πράγματος?
Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αναβάθμιση, ας πούμε, και των, των επιθέσεων, ας πούμε, οι οποίες πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Με τον όρο επιθέσεις, ας πούμε, ενώ τόσο, ας πούμε, και τις επιθέσεις του Μητροπολιτικού Αντάρτικου, ας πούμε, όσο και ευρύτερες, ας πούμε, κινήσεις, ας πούμε, έτσι αμφισβήτηση του συστήματος, οι οποίες πραγματοποιούνται. Δηλαδή, κάπως πρέπει, ας πούμε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι και μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη, προφανώς, έχει ανοίξει, ας πούμε, μια νέα εποχή για το κράτος, όπου και αυτό το ίδιο, ας πούμε, κάπως είδε, παιδί μου, τον κίνδυνο, ας πούμε, που μπορεί να έχουν τέτοιες πρακτικές αν γενικευτούν, ας πούμε, σε ένα ευρύτερο επίπεδο.
Ναι. Προχωρώντας τώρα λίγο παρακάτω, εκτός και αν θέλεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό, να προχωρήσουμε στο θέμα. Καθώς λοιπόν εξελίσσεται και από το σύστημα και από την κυριαρχία και η αντίδραση και η καταστολή, μήπως είναι, λέμε τώρα, η ώρα να εξελιχθεί και η μορφή που παίρνει η αλληλεγγύη μέχρι τώρα από τον αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο. Εσύ μέχρι τώρα πώς βλέπεις τη στάση του χώρου ως απάντηση στην κατάσταση αυτή από την εξουσία? Ήρθε τώρα, πιστεύεις, μια περίοδο προσαρμογής στις καινούργιες συνθήκες? Έχεις να προτείνεις κάτι ως προς μια αλλαγή μορφής της αλληλεγγύης?
Καταρχήν, αυτό το οποίο παρατηρείται, ας πούμε, στις μέχρι τώρα έτσι εκδηλώσεις αλληλεγγύης, είναι ότι κάπως, ρε παιδί μου, ο χώρος, ας πούμε, μένει στις παλιές συντριμμένες πρακτικές. Αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι κάπως, ρε παιδί μου, υπήρξε ένα κύμα καταστολής το οποίο εκδηλώθηκε και είχαμε πολλές συλλήψεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και λογικό είναι να υπάρχει κάποιο μούδιασμα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι εμφανές ότι με ένα τόσο μεγάλο, ας πούμε, αριθμό κρατουμένων, μια προσωποποιημένη ή κατά υπόθεση, ας πούμε, έκφραση αλληλεγγύης με καμπάνιες, ας πούμε, οι οποίες θα στοχεύουν στην απελευθέρωση ή στην ανάδειξη, ας πούμε, του ζητήματος, είναι σίγουρα αντιπαραγωγική όσον αφορά τόσο και τη συσπήρωση των δυνάμεων, αλλά και πάνω σε ένα γεγονός ότι ακριβώς λόγω της ποσότητας των υποθέσεων, ας πούμε, και των κρατουμένων, κάτι τέτοιο, ας πούμε, θα πετούσε όλη τη δύναμη, ας πούμε, και το χρόνο, ας πούμε, ενός κόσμου, ο οποίος, αν αναλωθεί σε ένα φαύλο κύκλο αλληλεγγύης, προφανώς θα χάσει πολλά άλλα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι όσον αφορά το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων, ότι θα πρέπει να υπάρξει, ας πούμε, μια στρατηγική η οποία κάπως να ενοποιεί, να καταδεικνύει το ζήτημα ότι υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι. Αυτό βέβαια σε σύνδεση πάντα με τις ίδιες, ας πούμε, τις υπόλοιπες, ας πούμε, κινήσεις που κάνει, γιατί και οι κρατούμενοι είναι κάπως το φυλακισμένο κομμάτι, ας πούμε, του κινήματος και όχι κάτι έξω από αυτό, και έτσι, ας πούμε, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Εντάξει, σίγουρα, ας πούμε, ένα πράγμα είναι ότι αυτό το οποίο λέγεται ότι η καλύτερη αλληλεγγύη είναι η συνέχιση του αγώνα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες πρακτικής φύσης πράγματα, ας πούμε, τα οποία είναι απαραίτητα. Ένα είναι, ας πούμε, προφανώς η χρηματοδότηση, η έβρεση, ας πούμε, χρημάτων, παιδί μου, για να μπορούν να ζουν, ας πούμε, οι κρατούμενοι μέσα. Ένα άλλο είναι ότι κάπως ο λόγος ο οποίος θα βγαίνει από κρατούμενους οι οποίοι πλέον, ας πούμε, έχουν αναλάβει την ευθύνη των πράξεών τους, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προωθείται προς τα έξω.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι κάπως εκεί πέρα, ρε παιδί μου, θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο, ας πούμε, ένα κίνημα αλληλεγγύης. Στην ίδια, δηλαδή, την κατάδειξη, ας πούμε, του ζητήματος συνολικά, ότι ένας κοινωνικός πόλεμος μένεται και έχει, ας πούμε, και τις επιπτώσεις του, με την κρατούμενος δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, σε πρακτικής φύσης, ας πούμε, ζητήματα, τα οποία πλέον έχουν γιγαντωθεί ακριβώς λόγω του αριθμού.
Μάλιστα. Ακούμε δηλαδή, ας πούμε, από κάποιες, ας πούμε, πλευρές να λένε ότι πρέπει να εξελιχθεί το θέμα της αλληλεγγύης. Υπάρχουν και οι παλαιότερες πρακτικές αυτές, δηλαδή, που ισχύουν μέχρι τώρα. Εσύ, αυτό, από ό,τι κατάλαβα, αυτό που προτείνεις είναι, ακόμα και σε αυτό το μέτωπο της αλληλεγγύης, έναν πολύμορφο αγώνα, κάπως ένα συνδυασμό και τη δυναμική συνέχιση, δηλαδή, του αγώνα όπως τον έχουν εκφράσει και αρκετοί αναρχικοί κρατούμενοι, σε συνδυασμό με κάποια άλλα μέσα και κάποιες άλλες δομές που ήδη μπορεί να υπάρχουν αλλά και μπορεί να δημιουργηθούν μέσα από τον ίδιο το χώρο.
Ακριβώς, ναι. Και συγκεκριμένα στο θέμα των δομών, θεωρώ ότι πλέον, ας πούμε, η αλληλεγγύη σίγουρα πρέπει να απεμπλακεί, ας πούμε, από μια έτσι διεκπαιρεωτικού τύπου, κάπως, ρε παιδί, από διεκπαιρεωτικού τύπου κινήσεις, οι οποίες γίνονται, ας πούμε, από τους πιο κοντινούς, ας πούμε, του εκάστοτε κρατουμένου, και να πούμε, ας πούμε, σε ένα επίπεδο γενικότερης στρατηγικής, από δομές οι οποίες, ας πούμε, θα έχουμε συγκεκριμένους στόχους και συνέχεια.
Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, έτσι όπως την είχαμε σκεφτεί και εμείς και την είχαμε επεξεργαστεί κάπως στο μυαλό μας για να τη θέσουμε ως προβληματισμό. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι το οποίο, ας πούμε, το σκεφτόμασταν για τη δικιά σου την υπόθεση. Αλλά κυρίως, ρε παιδί μου, είναι ένα γενικότερο θέμα. Να μας πεις αν συμφωνείς, αν διαφωνείς, ποιοι είναι οι προβληματισμοί σου πάνω στο θέμα της κοινωνικής ληστείας, αν είναι μια πολιτική επιλογή, αν εσύ ή όχι ορίζεις τον εαυτό σου ως κοινωνικό ληστή, αν έχεις κάποιες... μισό λεπτό, μάλλον έπεσε η γραμμή. Μας ακούς?
Ναι.
Ωραία, ωραία.
Στη γραμμή, μάλλον.
Ωραία, ωραία. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Συζητούσαμε το θέμα της κοινωνικής ληστείας, αν αποτελεί πολιτική επιλογή, πώς συνδέεται με την άρνηση της εργασίας και αν εσύ ή όχι ορίζεις τον εαυτό σου ως κοινωνικό ληστή, αν το αποδέχεσαι μερικά, αν έχεις τους προβληματισμούς σου, έχεις, ας πούμε, κάποια δικιά σου ανάλυση πάνω στο θέμα. Τι έχεις να μας πεις για αυτό και πώς αντιλαμβάνεις το θέμα ως αναρχικός?
Καταρχήν, ο όρος κοινωνική ληστεία και κοινωνικός ληστής, από ό,τι γνωρίζω, ας πούμε, κάπως εκφράστηκε, ρε παιδί μου, για κάποιες συγκεκριμένες, ας πούμε, ληστικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν σε κάποιες χρονικές περιόδους, οι οποίες είχαν να κάνουν κυρίως, ας πούμε, με οικονομική... με οικονομικούς όρους, δηλαδή ότι κάποιες ομάδες, ας πούμε, πληθυσμιακές, αποκλεισμένες, ας πούμε, αποφάσισαν να περάσουν κάπως στην αυτενέργεια, ρε παιδί μου, μέσω της ληστείας, ας πούμε, και να αυτονομηθούν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ προσωπικά, εντάξει, δεν ορίζω, ας πούμε, τον αυτό μου σαν κοινωνικό ληστή. Το γεγονός ότι επέλεξα να κάνω ληστείες δεν είχε να κάνει με καθαρά οικονομικά κριτήρια, γιατί καθώς, ας πούμε, δεν θεωρούσα ούτε, ας πούμε, τον εαυτό μου εξαθλιωμένο. Θεωρώ την επιλογή της ληστείας καταρχήν ένα μέσο χρηματοδότησης, δεν είναι το μέσο το οποίο ορίζει την άρνηση εργασίας και προφανώς δεν είναι μια ληστεία που ορίζει κάποιος σαν αρνητή εργασίας. Εντάσσω αυτή την πρακτική, ας πούμε, στη γενικότερη προσπάθεια απαλωτρίωσης του εαυτού μου από όλο τον κόσμο της εργασίας. Ουσιαστικά κάπως αποφασίζοντας από το να αναλάβω ρόλο είτε καταπιεζόμενου από οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο αφεντικό, είτε ας πούμε καταπιεστή και συνένοχο ας πούμε σε όλο αυτό ας πούμε το έγκλημα της καταπίεσης ας πούμε και της εμπορευματοποίησης κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, αποφάσισα ας πούμε να πραγματοποιήσω ληστρικές επιθέσεις στον πλούτο του εχθρού.
Μάλιστα. Αυτό δηλαδή συνδέεται ξεκάθαρα με την πολιτική σου ταυτότητα ως αναρχικός και πώς αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο και τις δομές που υπάρχουν σε αυτόν.
Ακριβώς, ναι. Αντιλαμβάνουμε την εργασία σαν μια καθολικά αλωτριωμένη διαδικασία, σαν μια διαδικασία παραγωγής ανισοτήτων και τίποτα μόνο. Οπότε ήταν η δικιά μου ατομική επιλογή στην προσπάθειά μου του να απαλωτριωθώ εγώ ίδιος από αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και πραγματικά κάποια πράγματα τα οποία για την κοινωνική ληστεία που πρέπει να υποθούν για το τι είναι και τι δεν είναι και ο καθένας πώς ορίζει τον εαυτό του και πώς όχι ανεξαρτάται και από το... και από τα πιστεύω του ως άνθρωπος. Λοιπόν, ένα ακόμα θέμα που έχουμε να βάλουμε είναι για την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι τώρα, παιδί μου, ως πολιτικός κρατούμενος, ως κρατούμενος μέσα στις φυλακές. Ένα θέμα είναι, το έθεσες και εσύ, ότι οι κρατούμενοι είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, του κινήματος, μόνο που είναι ένα... αυτό που είναι μέσα στη φυλακή. Από αυτούς τους ανθρώπους, από εσάς, ρε παιδί μου, που είστε αυτό το φυλακισμένο κομμάτι του κινήματος, τι προοπτικές μπορούν να υπάρχουν για τη δράση, για το λόγο που βγάζετε μέσα από τις φυλακές, πώς μπορεί να συμβάλλει επικοδομητικά αυτό το κομμάτι του κινήματος στον αγώνα για ενάντια στην εξουσία.
Καταρχήν, εντάξει, όπως ας πούμε είναι αυτονόητο, τα περιθώρια δράσης σε μια συνθήκη ας πούμε εγκλεισμού είναι πολύ περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, ένα άλλο το οποίο είναι σημαντικό σημαίνει να τονίσουμε ότι το γεγονός ότι είμαστε ας πούμε κλεισμένοι μέσα σε τέσσερις τείχους δεν σημαίνει ότι μας στερούνται ας πούμε και κάποια περιθώρια δράσης. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό κάποιος ο οποίος βρίσκεται έγκλεισος εδώ μέσα να προσπαθεί συνεχώς να έχει μία επαφή με τα ζητήματα έξω και αν είναι δυνατόν ας πούμε να έχει και μία παρέμβαση η οποία κατά βάση ας πούμε θα έχει τη μορφή ας πούμε κάποιου κειμένου ή κάποιων άλλων μορφών ας πούμε δράσης όπως είναι οι αποχές εισιτίου, απεργίες πείνας κτλ. Θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος είναι έγκλεισος μπορεί να μιλήσει για όλα τα ζητήματα όπως και οφείλει να το κάνει σαν να ήταν έξω. Ένας αναρχικός ο οποίος συλλαμβάνεται δεν πάβει να είναι αναρχικός και να τον απασχολούν ας πούμε διάφορα ζητήματα τα οποία συμβαίνουν έξω.
Μάλιστα. Και η κατάσταση και οι συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές κυρίως όσον αφορά αρχικά πρώτα στο αρχικό σκέλος της αυτές τις υποδομές όπως τις βιώνετε εσείς οι ίδιοι, ποια είναι και αργότερα θα περάσουμε και σε υπόλοιπες ερωτήσεις σχετικά με τι συμβαίνει με τις φυλακές.
Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση, μπορείς να επαναλάβεις.
Ναι, ναι. Η κατάσταση και οι συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές, αυτό είναι τώρα αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε. Αρχικά το πρώτο σκέλος είναι ποια είναι μια γενικότερη κατάσταση μέσα στις φυλακές και έως τις προς συνθήκες διαβίωσης και αργότερα να πάμε και στις σχέσεις μεταξύ των κρατουμένων αλλά κυρίως πρώτα να πάμε στην διαβίωση μέσα στα κελιά ας πούμε, της δημοκρατίας.
Καταρχήν εντάξει, έχω μικρό χρόνο που είμαι στις φυλακές. Θα μιλήσω για αυτήν εδώ τη συγκεκριμένη φυλακή. Αν και νομίζω ας πούμε, ότι κάποια πράγματα θα είναι κοινά σε σχέση ας πούμε, και με άλλες φυλακές και σίγουρα ας πούμε, και γενικότερα. Καταρχήν εδώ πέρα, ένα πράγμα είναι ότι υπάρχουν μόνο θάλαμοι. Δηλαδή, ο κάθε θάλαμος είναι από 20 έως 30 άτομα. Εγώ συγκεκριμένα είμαι σε ένα θάλαμο 31 ανθρώπων, ας πούμε. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ας πούμε, κάπως επηρεάζει, παιδί μου, όλη την καθημερινότητα. Δηλαδή, το να έχεις μια αναγκαστική συμβίωση με 31, ας πούμε, ετερόκλητους άνθρωπους, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, αρκετά φορτωτικό στην ψυχολογία ενός ανθρώπου. Τώρα, όσον αφορά γενικότερα, ας πούμε, τις συνθήκες εδώ πέρα, εντάξει, το κυριότερο πρόβλημα το οποίο εντοπίζω εγώ στη φυλακή είναι αυτή η επαναλαμβανόμενη καθημερινότητα, ας πούμε, η οποία προσπαθεί να σε κάνει μέρος της. Νομίζω ότι και αυτό, ρε παιδί μου, είναι αυτό το οποίο επηρεάζει περισσότερο σε βάθος χρόνου έναν κρατούμενο. Το ότι αντιλαμβάνεται αυτή την κατάσταση, ας πούμε, σαν μια κανονικότητα, ας πούμε, ιδιόμορφη.
Μάλιστα. Τώρα, για τις σχέσεις, ας πούμε, που μπορεί να έχεις εσύ ως πολιτικός κρατούμενος με τους υπόλοιπους κρατούμενους μέσα στις φυλακές και με τους άλλους πολιτικούς κρατούμενους, αλλά και με τους ποινικούς, να μας πεις δύο λόγια. Δηλαδή, αν μπορούν, σε τι επίπεδο μπορούν να υπάρξουν οι σχέσεις με τους ποινικούς κρατούμενους, κρατούμενοι οι οποίοι έχουν αξιοπρεπή στάση, αν υπάρχουν θέματα δηλαδή μεταξύ σε ομάδες κρατουμένων και το πώς το κράτος προσπαθεί πραγματικά ακόμα και μέσα στη φυλακή να διαιρέσει τους ανθρώπους και να τους βάλει σε κάποιες ομάδες και κάποιες έτσι κλίκες.
Ναι. Καταρχήν, ένα πράγμα το οποίο πρέπει να πούμε ότι η φυλακή είναι ήδη διαιρεμένη, ας πούμε, σε εθνικά. Δηλαδή, οι Αλβανοί θα κάνουν παρέα με τους Αλβανούς, οι Έλληνες με τους Έλληνες, οι Ρώσοι με τους Ρώσους κτλ. Τώρα, όσον αφορά την επαφή που μπορεί να έχει ένας πολιτικός κρατούμενος με κάποιους κρατούμενους, ας πούμε, που έχουν μια αξιοπρεπή στάση, αυτή θεωρώ ότι σίγουρα μπορεί να είναι σε ένα επίπεδο συμβίωσης. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι κρατούμενοι, δυστυχώς, τουλάχιστον για αυτή τη φυλακή, η οποία είναι φυλακή υποδίκων, ας πούμε, δηλαδή όλοι περιμένουν, ας πούμε, κάπως να δικαστούν,